Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní epizoda míří do světa inovací, ale ne těch, které zůstanou v prezentaci nebo prototypu. Budeme mluvit o tom, jak ve velkém průmyslovém holdingu vznikají nové technologie, jak se rozhoduje, co má smysl podpořit a co nakonec skutečně funguje v praxi. A ukážeme si to nejen z nadhledu, ale i zevnitř konkrétního produktu, který mění přístup k údržbě a servisu pomocí rozšířené reality. Naším prvním hostem je Bohuslav Přikryl, viceprezident pro strategický výzkum a vývoj Czechoslovak Group. Bývalý rektor Univerzity obrany dnes pomáhá určovat technologický směr celého průmyslového impéria. Vítám vás.
Dobrý den a děkuji za pozvání do dnešního podcastu.
Druhým hostem je Tomáš Novák, CTO ve společnosti Lumnio a Pocket Virtuality, které vyvíjí technologická řešení pro servis a výrobu postavená na rozšířené realitě a umělé inteligenci. Také vás vítám.
Děkuji, dobrý den.
Pánové, mě by na úvod zajímalo, co pro vás skutečně znamená skutečná inovace v průmyslu?
Já bych se ujal slova, v této chvíli bych si dovolil konstatovat, že slovo inovace nevnímám jako prázdnou frázi, ale z hlediska pohledu holdingu, který do budoucna se stylizuje do podoby nejen průmyslově technologické, ale znalostně orientovaného, je to cesta do budoucnosti. A s tím, že inovace, pokud je podložena správnými technologiemi, tak vede k tezi, kterou vykle používám, že ten, kdo si udrží technologickou převahu, tak získá konkurenceschopnost nebo vítězí.
Pane Nováku, jsou to ty technologie, co jsou tím grém současných inovací v průmyslu?
Určitě to ty technologie jsou, ale není dobré zapomínat i na to, že ty technologie ve výsledku obsluhují lidi a stojí za nimi lidi. A takže my ty naše inovace potom opíráme hodně o ty lidské zdroje, které jsou pro ten provoz průmyslu taky potřeba.
Ve veřejném sektoru, když přijde na inovace v průmyslu, se už řeklo poměrně hodně. Ale jak vy sami vnímáte ty podmínky pro výzkum a vývoj v České republice? Je to tak, že opravdu je potřeba, aby soukromý sektor převzal iniciativu a řídil se ty inovace dle vlastní potřeby?
Víceméně to, co jste zmínili, otázka trendová, kdy z hlediska minulosti byl to právě státní sektor, který měl dostatečnou kapacitu jak finanční, tak i personální investovat do nějakých klíčových oborů a ty rozvíjet. Ale v této chvíli díky dynamice, jak už akademické sféry nebo i soukromého sféru, tato role se obrácí. To znamená, že pokud bych to měl zjednodušit, tak v této chvíli je primárně určující pro inovace průmyslový sektor, který disponuje dostatečným kapitálem a současně potřeba nebo umí také navázat kontakty s ostatními partnery jako akademická sféra, případně stát.
My jsme tady zmiňovali, že často ta inovace je tažena novými technologiemi. Vstupuje tady umělá inteligence, zmiňovali jsme rozšířenou realitu, o které dneska budeme hodně mluvit. Jsou to skutečně ty nejzásadnější technologie, které podle vás mění ty výrobní podniky, které byste třeba sám přidal?
Určitě. Ty technologie v této chvíli anebo v této době jsou označované jako přelomové a disruptivní. A to slovo přelomové a disruptivní v tobě nese už tu podobu anebo víceméně tu změnu toho významu proti minulosti, že mění přístup a mění víceméně možnost využití. Takže jestli zde byla zmíněna umělá inteligence, takže tu berme jako ta, která v této chvíli již té přelomovosti dosáhla, ale pak jsou i další technologie, jako jsou kvantové technologie, jsou to nové materiály, případně pokročila senzorika, generátor velkých dat, tak toto na sebe můžeme navazovat. Případně pokud jsme provedli kombinaci těchto technologií, tak se dostáváme do úplně jiné dimenze.
Já se možná tady na chviličku zastavím. Tento podcast se snaží být jakousi inspirací pro firmy, do čeho investovat, kde se koukat. Kde vy sám hledáte tu inspiraci pro tu inovaci? Je to tažené dodavateli, kteří chodí za vámi, nebo si skutečně mapujete, co je nového na trhu a přemýšlíte o té investici?
No, obecně se odrážím od takové obecné teze, nebo odrážím se od teze, kdy je řečeno, že dnešek nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit pouze budoucnost. A tím také naznačuji, že pro mě v této chvíli není určující ta aktuální technologie, ale spíše trend. Protože aktuální technologie, ta se mění dynamicky, ale pro nás je důležité pochopit ten trend a identifikovat, jakým způsobem ten trend, anebo víceméně to, co sobě nese, dokážeme aplikovat. A pracovně tomu také někdy říkám do budoucí potřeb našich budoucích zákazníků.
Děkuji. Mě to připomnělo jeden známý citát, že jediná možnost, jak předpovídat budoucnost, je ji stvořit. A myslím si, že ta budoucnost třeba na úrovni průmyslové údržby nebo v rámci té rozšířené reality je právě definovaná Lumniem. A já bych teďka, pane Nováku, vám dal prostor to Lumnio trošku představit. Spousta našich posluchačů si teďka si představilo ty brýle na rozšířenou realitu, ale to není definicí toho produktu.
Ne, to určitě není definicí toho produktu, je to určitě jako jedna z jeho tváří, když se podíváme na to, jak vypadá to jeho každodenní použití. Možná začnu trošku oklikou, když jsme Lumnio vytvářeli a vlastně definovali to, k čemu by mělo sloužit, tak jsme hodně spolehali na to, že tím přínosem budou třeba snížení odstávek díky lepší údržbě, větší zastupitelnost a tak dál, ale ukazuje se, že ten hlavní motiv a ten hlavní přínos, který vlastně Lumnio má, a za chviličku povím, jak ho dosahujeme, je v tom, je v lidech. Dnes máme ve výrobě spoustu technologií, pokročilých technologií, stále novější věci, komplexnější systémy a ukazuje se jako úzké místo právě ten lidský článek, protože servisovat, udržovat v chodu tahle zařízení není jednoduché. Sehnat lidi, zodpovědné lidi, kteří budou schopni tohle, taky není jednoduché a právě tam pomáhá Lumnio. Takže soustředili jsme se na to, aby bylo pomocí našeho softwaru co nejsnazší zaznamenat pracovní postupy, i když k ním třeba neexistuje nějaká psaná nebo jiná dokumentace, tak je velmi snadné prostě nahrát to, co ten uživatel dělá a vytvořit z toho pro další kolegy, pro další uživatele, pracovníky v údržbě jasné krok za krokem postupy, jak mají pracovat, když se stane takováhle závada, anebo při klasické údržbě pravidelné. A pokud si i tak neví třeba ten nováček, který má ten zásah provést rady, tak druhým takovým hlavním procesem, který umožňujeme, tak je navázání vzdálené podpory. Takže může zavolat zkušenějšímu kolegovi a požádat ho o pomoc, kde třeba i právě se využijí ty brýle k tomu, aby měl volné ruce na tu práci a zároveň dostával tu patřičnou informační podporu v tom, co má dělat, jak to má dělat a nebyl vlastně vystaven nějakému stresu a tomu, že neví, co dělá.
Já jsem tady měl připravenou otázku, jakým způsobem Czechoslovak Group identifikuje, která inovace má smysl. A když jsem poslouchal teďka tu předchozí odpověď, tak v případě Lumnia to vidím celkem jednoduše. Přišlo řešení, které by mělo vyřešit nedostatek zkušených pracovníků v průmyslu, což asi všichni víme, že ten nedostatek je. Takhle nějak funguje ta, řekněme, rozhodovací proces, která inovace má pro vás smysl, do čeho chcete investovat, co chcete přidat do skupiny, nebo na to pohlížíte jinou optikou?
Díváme se na to podobně. Já slovo inovace právě pro tuto otázku bych zaměl za slovo technologie. Které technologie, anebo jak už jsem použil, ty technologické trendy nám dávají smysl a vždycky se snažíme tyto věci spárovat s produkty anebo s budoucími potřebami našich zákazníků. Jinak řečeno, pokud nám technologie nepřinese přidanou hodnotu produktu, který by zvýšil konkurenceschopnost, tato technologie se nemusí jevit jako použitelná, ale spíše odkládáme pro budoucí potřebu.
Ono tady zaznělo, že díky řešení Lumnia jsme schopni vyřešit problém s lidským faktorem ve výrobě. Na druhou stranu ukazuje se, že každá tato nová technologie přináší novou dimenzi problému s lidským faktorem. A to je ta ochota přijmout tu technologii. Zrovna v oblasti údržby dlouhodobě sledujeme, že řekněme, nahrazujeme nebo pomáháme starší generaci pracovníků. Těch mladých do údržby bohužel nechodí tolik, kolik bychom potřebovali. Jak je těžké přesvědčit nebo získat to nadšení u té cílové skupiny, která by si měla osvojit tu technologii? Jsou skutečně tak pragmatičtí, že vidí, že je to potřeba, anebo je složité to nadšení a důvěru získat?
To má několik podob. Když jste zmínil ty seniorní pracovníky, tam i nás překvapilo velmi, velmi pozitivní přijetí. Ono je to dáno tím, že jak jsem zmínil, spousta těch postupů není nikde ani napsaných. Je skutečně jako v hlavách tady těch seniorů. Oni to umí servisovat, umí si s tím poradit, ale je pro ně velmi těžké to předat. A právě předávání toho je to, co řešíme. A než by to měl ten seniorní pracovník sepisovat, to on dělat nebude. Jo? To je kancelářská práce, je to pracovník soudržby někde z provozu a tady tohle není to, co by ho bavilo. Nicméně dát mu ať už mobil nebo třeba ty chytré brýle na hlavu a nechat ho, ať natočí, ať vlastně zaznamená tu opravu nebo ten zásah, co dělá, jak to dělá, komentuje to. Tohle je přijímáno velmi pozitivně. Jo, tam není taková rezistence jako u tvorby nějakých psaných manuálů. Takže tady je to přijetí, vlastně i nás překvapilo, jak pozitivní to přijetí je. Není tam taková ta typická rezistence. U té mladší generace, která to potom vesměs využívá a konzumuje tady tyhle věci, tak díky tomu, že to je spojeno s tou technologií, tak je to taky přijímáno poměrně dobře. To ale neznamená, že není potřeba to použití toho softwaru a té technologie vyškolit a provést vlastně takovou tu řádnou adopci, aby to nebyla nějaké chvilkové nadšení, ale aby to skutečně dlouhodobě fungovalo u toho zákazníka.
Pane Třikryl, potom mě zajímá, jak vás přesvědčilo Lumnio, že je toto pravé, protože to vlastně nadšení jako nejprve muselo vzbudit i u Czechoslovak Group, předpokládám.
Určitě, protože byl jsem u zrodu, anebo víceméně o lokace firmy Pocket Virtuality do Czechoslovak Group, takže jsem schopen se k tomu vyjádřit, ale ještě spíše bych doplnil tu otázku, kterou jste položil a případnou odpověď, nebo odpověď, která zde byla. Dána, já nevnímám tuto technologii jen jako tu, která by měla vyrovnat handicapy, ale současně je to nástroj, bez kterého se v budoucnosti neobejdeme. A je to vcelku prosté, protože na demonstraci produktu anebo systému, které Czechoslovak Group dává k dispozici budoucím zákazníkům, to můžeme demonstrovat. Nejsou to už jednotlivé systémy, ale jsou to složité a komplikované, sofistikované systémy, které jsou při použití zasazeny do různého operačního prostředí. A ten jedinec nebo jednotlivec, který je právě v tom místě použití toho systému, není dnes schopen postihnout komplex toho systému a identifikovat víceméně možnou poruchu, anebo i aplikovatelnost toho produktu v rámci toho daného prostředí. A tady Lumnio v tomto případě se hrává ten ideální nástroj, že z hlediska asistované vzdálené podpory pomáhá právě na těch místech, nejenom s poruchou, ale i s použití těchto systémů. Takže to je doplnění té otázky. A odpověď na otázku, kterou jste položil, odpovídá tomu přístupu, který jsem zmínil v úvodu našeho podcastu, kdy se snažíme identifikovat trend. A v době, kdy jsme se snažili alokovat, nebo kdy jsme alokovali firmu Pocket Virtuality, takže odpovídala přesně tomuto pojetí. Byla to záležitost, anebo nesla v sobě rozšířenou a asistovanou realitu, která je, anebo podle mého názoru do budoucna bude naplňovat tu tezi, že podporuje anebo odpovídá trendu. Takže to byl ten základní klíze, kterým jsme pracovali. Samozřejmě nese to v sobě určitým způsobem riziko, ale riziko v této chvíli bylo vyvráceno a potvrdilo si na základě současného stavu, že jsme se trefili vcelku dobře.
Takže současný stav je, daří se implementovat nejní skepse u firem. Kdo je nejčastějším ochotným příjemcem této technologie? Řeknu svůj předpoklad v téhleté věci a dlouhodobý trend, který sledujeme na trhu. Všechny tyto inovativní technologie se poměrně hůře dostávají do menších a středních podniků, které k těm investicím jsou trošku skeptičtější, méně věří návratnosti. Máte stejný trend, nebo kde se teď nejčastěji daří uplatnit toto řešení a řekněme, má třeba největší přínos?
Nemůžu potvrdit, že bychom měli stejný trend. Řešení Lumnio se uplatňuje i u menších zákazníků. Skutečně jsou to třeba firmy, které poskytují servisní služby na nějaké technologie a mají desítky uživatelů, takže, nebo desítky pracovníků, takže nejsou to rozhodně žádné velké podniky a přesto i tam ten užitek k tomu najdou. Takže ono spíš záleží na tom scénáři a na té potřebě, vlastně, kterou máte. Ani to není tak opřeno o tu velikost. Samozřejmě máme i zákazníky z řad těch větších společností. Takže není to úplně vázáno na velikost, je to skutečně spíš na tu potřebu. Ta potřeba je buď typicky údržba nebo servis, ať už interní, to jsou spíš ti větší zákazníci, kteří tím řeší svoji interní údržbu ve výrobě a v provozu, anebo potom právě firmy, které poskytují ty údržbové služby vlastně externě, takže se starají o zařízení různě instalovaná u širokého okruhu zákazníků. A potom takovým ještě jedním specifickým využitím, které taky se nám ukazuje jako velmi perspektivní, tak je vlastně protažení toho přínosu Lumnia až na koncového zákazníka, až na koncového uživatele těch produktů, těch technologií. Takže dám příklad, pokud budete mít doma třeba nějaký kotel nebo nějak podobně sofistikované zařízení, tak je nějaká sada činností servisních, které si na tom můžete provést sám v rámci třeba diagnostiky toho, že se to nechová, jak čekáte, anebo využijete právě tu vzdálenou podporu, která už tady několikrát zazněla, ta asistovaná podpora, kdy vlastně velmi snadno z té aplikace se vám dostane pomoci včetně vizuálního kontaktu s tím, co děláte, jak to máte provádět. A takže i firmy, které vlastně jako dodávají to zařízení, vyrábí je, tak aniž by to řešili pro svou interní údržbu, tak pořád jsou zajímavým uživatelem a nachází využití pro Lumnia.
Já když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si vzpomněl, že vlastně Lumnio tak trošku je stělesněnou definicí něčeho, co tvrdil průmysl 4.0 před asi 10 lety, že takhle by se měla vyvinout produkt, respektive služba. Že pokud skutečně chceme dávat inovativní produkty, tak je potřeba na ně pohlížet ne skrz produkt samotný, ale jako dodatečnou službu těm zákazníkům. Například vnímáte právě v oblasti inovací toto jako zásadní předpoklad, že ten užitek nekončí prodejem produktu, ale a řekněme i v řečích peněz, ty následné poprodejní služby jsou tím skutečným potenciálem, co má smysl jak pro vás, tak pro toho zákazníka?
Určitě potvrzuji to, co jste konstatoval, nebo co říká kolega v rámci našeho podcastu a můžu to demonstrovat na produktech, které v této chvíli vyvíjíme a naší ambicí je dostat je do ozbrojených sil nejen České republiky, ale i do světa. A tady vycházíme z předpokladu, že tyto produkty mají životnost 20 až 30 let a v průběhu celého životního cyklu my musíme zabezpečit nejenom provozuschopnost, ale i podporu celoživotního cyklu. A tady se domnívám, že je to dostatečná demonstrace na použití a jsou produktu Lumnio, nebo víceméně této technologie a potvrzení toho, o čem jste v této chvíli hovořil.
Já bych se možná ještě vrátil k tomu produktu, respektive službě jako takové. Pokud se nepletu, vy to nedodáváte jako produkt, ale opravdu skutečně jako spíše službu zákazníkům. A mě by zajímalo ty skutečné přínosy, protože předpokládám, že u vás, když jdete na obchodní schůzku, tak neukazujete produkt, neukazujete, že máte hezké brýle, má leckdo, ale dáváte ty reálné přínosy. Kdybychom dokázali v krátkosti zopakovat a vypočíst přínosy nasazení rozšířené reality podle vaší vize, co to je teda pro toho uživatele?
Dobře, možná pro odlehčení zmíním, že většinou na těch obchodních schůzkách samozřejmě někdy ten produkt ukazujeme, ale hlavně slyšíme pořád to stejné od těch zákazníků. Jo? A to je vlastně ten klíčový motiv. Jo? Takže není to o tom, co v tom produktu je nebo není, ale je to o tom, jaké potíže mají ti zákazníci. A je to přesně o tom, že jim zkušení pracovníci odchází do důchodu v nějaké dohledné době, nemají vlastně vyřešen způsob předání toho know-how, trpí větší fluktuací, pokud jde o jejich náhradu novými třeba mladými pracovníky, kdy vlastně někdy třeba ten motiv pro to, že ten mladý člověk, který tam nastoupí, aby se zapracoval, tak vlastně odejde je i v tom, že mu to přijde hodně složité, přijde mu to hodně odpovědnosti, kterou vlastně musí převzít tím, že v té údržbě bude pracovat a bude zajišťovat nějakou adekvátní dostupnost vlastně těch výrobních technologií. Takže tohle jsou ty bolesti, které slýcháme. Jo. A vlastně ve výsledku je jenom potvrzujeme, adresujeme a říkáme ano, tak zkuste vlastně vzít naše řešení. Není tam žádná vlastně prvotní investice do toho řešení. Jo. Je to, jak jste správně zmínili, je to služba. Je to věc, která funguje na bázi předplatného, takže ti zákazníci nemají strach si to vyzkoušet, můžou si to vyzkoušet 30 dní i zdarma, aby se přesvědčili, jak to vlastně u nich může fungovat. A v momentě, kdy uvažují o tom, že to řešení jako použijí, tak jim s tím rádi pomůžeme a většinou tam bývá nějaký 3-6 měsíců ještě pilotní provoz, kdy vlastně je do toho začleníme. Ale zpátky k těm obchodním schůzkám, skutečně je to o opakovaně těch stejných bolestech, kteří zákazníci zmiňují a které vlastně adresujeme tím produktem.
My vedeme rozhovor v češtině, tak bych možná nabyl dojmu, že to řešení pro české firmy, ale předpokládám, že ve velikosti Czechoslovak Group asi nestojíme jako na českém trhu. Jaké jsou plány expanze s tímto produktem?
Já bych potvrdil tu vaši tezi a následně bych předal slovo kolegovi, že Czechoslovak Group opravdu nestojí na tom národním českém průmyslu, ale více než 70% naší produkce jde do světa, ať už Evropy, anebo víceméně Spojených států, v této chvíli Spojených států a Asijských států.
Takže plány jsou velké.
Plány jsou velké.
Tady zaznělo, nechtěl jsem prvoplánově, ale bohužel většina posluchačů slyší Czechoslovak Group a vidí obranný průmysl. Nedá mi to, abych se nezeptal tedy, když řídíte inovace nebo vůbec řízení změn v průmyslu a vezmeme ten obranný a civilní průmysl. Liší se to? Já teda předpokládám, že ano, ale jak moc se to z vašeho pohledu liší?
Liší se to, já bych odpověď rozdělil do dvou poloh. V úvodu našeho podcastu jsem zmínil, že jsme průmyslově technologický holding. To znamená, že naše orientace není jenom do oblasti defense nebo obrany a bezpečnosti, ale je to průmyslově technologický holding, který staví na aplikaci obecných technologií a v této chvíli specificky do obraného bezpečnostního průmyslu, případně do průmyslu jako takového. Takže to je tento moment, který bych chtěl zde akcentovat a současně i určitým způsobem na tomto příkladu demonstrovat, jak Czechoslovak Group se staví k aplikaci těchto technologií. Odpovídá to tomu, co jsem řekl na začátku. Definujeme anebo identifikujeme obecný trend a hledáme způsob aplikace do produktu. To je klíč. A jestliže je primární defense, tak dáváme do oblasti defense. Jestli sekundární je defense, dáváme sekundárně do otázky defense. Ale je to obecná aplikace technologie do specifického prostředí.
Možná, když už jsme u těch úvahách o inovacích, jaká partnerství pro vás dávají v této oblasti smysl? Předpokládám nějaká spolupráce s akademickou půdou, možná zapojení nějakých startupů, když to vezmu paket virtuality, taky nezačínal jako velký holding, a spíše startupovým přístupem, nebo je to spolupráce se stávajícími zákazníky. Kdo je ten hýbatelem té skutečné změny, podněty pro tu inovaci? Už jsme se tady o tom bavili, ale jsou to i tyto sektory, které přináší z toho trhu to know-how, které potřebujete v tom rozhodnutí?
Určitě. Pracovně tomu říkám triumvirát. A je to víceméně přístup, který se snažím aplikovat v rámci holdingu, kdy není možné, aby pracoval odděleně stát, pracovala odděleně akademická sféra a pracoval odděleně soukromý sektor, který je, jak jsem ji zmínil, nositel inovací, anebo ten, který může být tím prvkem, který zvýší dynamiku celého procesu. Takže to je z hlediska úvodu a současně bych i určitým způsobem demonstroval, jak když průmyslově technologický holding aplikuje technologie, k tomu přistupujeme. A odrazím se například od spolupráce s akademickou sférou, kdy naší ambicí není v rámci holdingu rozvíjet to, co může rozvinout efektivněji anebo optimální náš partner, případně akademická sféra. To znamená, že snažíme se definovat potřebu, kterou přinášíme našeho partnera, a očekáváme, že je rozvine do určité úrovně a následně například podle téhle stupnice to přebíráme my a následně to rozvíjíme. To znamená, to je princip spolupráce s akademickou sférou. Definice je na zákazníkovi, případně pokud se pohybujeme v oblasti obrany bezpečnosti, je to na státech, které jsou nositelé anebo víceméně odpovídají za obranu bezpečnost nebo územní celistvo státu jako takového. A poslední doplněk tady k tomuto je, že při spolupráci nevylučujeme jakoukoliv formu spolupráce. Pokud se budu bavit o akademické sféře, tak jsou to projektové činnosti, je to smluvní výzkum, případně expertní činnosti. Samozřejmě využíváme také startupy. Příkladem je alokace startupu, ale nebo i podpora startupu. A ty jsou od nás vnímány jako ty, které mohou rychle přinést určitou inovaci, ale tuto inovaci vnímáme jako jednotlivost a my si potom snažíme následně aplikovat do těch komplexních systémů. Takže tím bych chtěl demonstrovat, že používáme nebo se snažíme využít veškerých forem a nástrojů, které jsou k dispozici pro aplikaci technologií do našich produktů.
Děkuju. Pane Váku, my bychom mohli zmínit i třeba nějaké už úspěšné realizace, které máte za sebou a soustředit se právě na tu zpětnou vazbu zákazníků. Mě by zajímalo, nakolik se snažíte akcentovat tu zpětnou vazbu od zákazníků, které teď akvizujete, do toho samotného produktu. Objevuje se něco, co vás třeba překvapilo, že se dá vaším produktem řešit, nebo naopak je tam nějaký podnět, který posloužil dalšímu vývoji. Takže rozdělím tu otázku, abych se vrátil zpátky na dvě roviny. Jestli si můžeme popsat nějakou takovou spolupráci s nějakým přínosy. Chápu, NDAčka tady v podcastu je to nejčastější slovo, které slyším, takže nemusíme jmenovat konkrétně, ale třeba jenom příkladem. A v druhé polovině té odpovědi poprosím, jestli vás ti zákazníci skutečně motivují k dalšímu vývoji toho produktu svými podněty.
Dobře, já to zkusím obráceně odpovědět v tom pořadí těch otázek. Určitě. Skoro bych řekl, že jsou to hlavně zákazníci a především zákazníci, kteří vlastně dnes definují to, co do produktu, kterým směrem ten produkt rozvíjíme, co tam přibývá a jak se mění, protože je to živá věc. A v podstatě z každého setkání s každým zákazníkem si bereme nějakou inspiraci, která se ve výsledku přetavuje do toho produktu, do té služby, kterou poskytujeme. Takže není to taková nějaká teorie, ale naopak drtivá většina věcí, které vznikly, tak vznikly z popudu zákazníků. Neustále nás zákazníci překvapují tím, jak se dá třeba i to, co v produktu je, jako použít, aniž bychom to dopředu předpokládali, že to může pomáhat něčemu takovému. Jo, takže když dám nějaké příklady a trošku bych se odchylil od té klasické údržby, kde je to ten hlavní cíl, k čemu je ten produkt určen, ale jsou zákazníci, kteří používají Lumnio k tomu, aby dokumentovali nějaké nezhody, dokumentovali nějaká poškození a zase i tady využívají ať už volné ruce díky té technologii rozšířené reality, anebo i obyčejný mobil nebo tablet, který má každý ten pracovník v ruce a využívají toho, že se jim to automaticky zadokumentuje včetně audiovizuální dokumentace a dostávají na výstupu protokol o tom, co našli nebo co není dobře. Takže inspekce kvality je třeba jeden z procesů, na který nás vlastně přivedli zákazníci, který jsme jako nepředpokládali, že bude ten zamýšlený způsob použití.
Pánové, já mám otázku, která mě teda osobně poslední dobou na všech konferencích a setkáních docela trápí. Vzhledem k tomu, že jasně patrný pokles v automotiv, tak řada firem i dodavatelských najednou začala uvažovat o obranném průmyslu jako tou cestou, kde by chtěli ty zakázky získat. Já z toho nevnímám, že by s tímto konkrétním produktem jste mířili, že musíte nutně jít do obranného průmyslu, ale jsou i další segmenty, které podle vás teďka pro český průmysl, potažmo pro průmysl evropský, celosvětový, jsou stejně tak zajímavé. Já bych totiž chtěl vyvrátit trošku tu chiméru, že jediný možný úspěch všech firm z automotiv je teďka přepnout na obranný průmysl. Já si to totiž nemyslím a možná mě v tom podpoříte i ve své odpovědi.
Určitě souhlasím s vámi. Ta situace je dána konjunkturalitou, která je podložena tím konfliktem, který v této chvíli eskaluje a předpokládám, že v brzké době bude adekvátním způsobem dořešen. Současně, pokud bych se vrátil zpět k té podstatě našeho rozhovoru, a to je technologie jejich aplikací, tak i z pohledu České republiky, případně Evropské unie, je požadavek tzv. Duálních technologií. To znamená aplikace jak v civilním produktu, tak i v vojenském produktu. A to je jasná demonstrace toho, anebo potvrzení, že jenom orientace, anebo krátkodobá orientace z pohledu stavu, ve kterém se nacházíme na obranný průmysl, nemusí být z hlediska další budoucnosti adekvátní.
Možná podpoříte tím, že mi řeknete segmenty, kde nejčastěji míříte. Asi to nebude pouze ten obranný průmysl.
Ne. Dokonce bych řekl, že to obráceně. Lumnio vlastně nezačalo, ani nebylo definováno jako produkt do obranného průmyslu. To je jenom jedno z jeho možných využití. Začali jsme a orientujeme se primárně na ten civilní sektor, takže to bychom to tady nestavili přímo do kontextu té obrany. A pokud jde o ty sektory, tak jsou to věci, které souvisí třeba s údržbou kolových vozidel, jsou to samozřejmě údržby ve výrobách všech typů, takže tam je to jako pestrá směsice, kdy jde o údržbu těch výrobních zařízení. Jsou to údržby zařízení, ať už to třeba vzduchotechnika, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla, kompresory, prostě takové ty technologie instalované různě u širokého spektra vlastně uživatelů, zákazníků, typicky z řad firem.
Já bych tu otázku ještě trochu doplnil a ona se váže i na to, co zde zmínil kolega, a to je to, co měla firma Paket Virtuality ve vínku na začátku. A to je obecná aplikace rozšířené anebo virtuální reality. A jedna z oblastí, nebo jedna z mnoha oblastí, do které se předpokládá tato aplikace, je například lékařství, kde se to dá krásně aplikovat, architektura, kde se to dá aplikovat. Takže to je jasná demonstrace i potvrzení toho, že těch sektorů dneska je více, anebo bych řekl, jejich neomezené množství.
Pane Přikryle, já jsem zmínil, že zastáváte pozici viceprezidenta pro strategický výzkum a vývoj. Já to teďka zkusím a nevěřím tomu, že mi odpovíte, ale kdybych se zeptal na strategii Czechoslovak Group v rámci dalších technologií, dalších investic, řeknete mi něco, jaký je ten plán na dalších 5 let?
Tak naznačím přístup, protože tak, jak jsem řekl, naší ambicí je jak z hlediska expanze ekonomické, tak i expanze technologická a být tedy tou znalostně a technologicky orientovanou firmou. Takže my v této oblasti, ať již to bylo na úrovni aerospace, ze které přicházím primárně, a případně i na úrovni holdingu, definujeme takzvané oblasti technologického rozvoje. To jsou ty, do kterých se snažíme koncentrovat naše úsilí a kde identifikujeme, že jejich výstupy by mohly aplikovat i do našich produktů. Jedna z těchto oblastí je dnes již standardní, to standardní berte v úzovkách, to je umělá inteligence, velké jazykové modely, strojové učení, strojové vidění a tak dále, ale pak jsou to i pokročilé senzoriky, otázka robotických autonomních systémů, je to otázka možná z dnešního pohledu dlouhodobější, ale já se nedomnívám, že ten horizont je tak delší, jak se někdy předpokládá, to jsou třeba kvantové technologie. Kdy předpokládám, že v horizontu 5 až 10 let to bude věc, která neříkám, že bude rychle aplikovatelná, ale bude jedna z věcí, kdybych to přirovnal, jestliže dneska dominuje umělá inteligence, za 5 až 10 let si můžeme říct, že se budeme dostávat do jiné dimenze dominace a to můžou být třeba kvantové technologie z hlediska jejich aplikací.
Než se dostane panu Novákovi, tak zněla ta umělá inteligence, ale když si v podcastu nebo kdekoliv jinde povídáme o reálné aplikaci umělé inteligence v průmyslu, tak těch příkladů je pořád poměrně málo. V jakém horizontu si myslíte, že se to může změnit? On ten vývoj i v rámci umělé inteligence obecně je neskutečně překotný, ta rychlost to překvapila všechny. Čeká tohleto průmysl? Skutečně ta umělá inteligence začne měnit ty výrobní procesy, začne promlouvat technologicky to skutečně do výroby, nebo to v tom průmyslu nebude tak rychlé?
Já se domnívám, že ta situace již nastala. Protože v této chvíli, pokud se podíváme kolem sebe a můžeme se podívat do našich kapes, kde máme chytré telefony, vnímáme ChatGPT jako pomůcku pro získání informací, anebo víceméně dneska už se to dostává do oblasti softwarové, tak i do dalších produktů, když dneska rozkliknete jako jakýkoliv katalog produktu, tak vidíte za podpory umělé inteligence. Takže zde bych konstatoval, že umělá inteligence je již dnes aplikována. Neříkám, že rozšířeným způsobem, ale je aplikováno do produktu a díky tomu, jak se rozšířují možnosti umělé inteligence, kdy se dostáváme od generativní inteligence až k nějakým dalším, že to bude ještě narůstat a to potvrzuje to, že právě ta přelomovost umělé inteligence již nastala a bude ještě expandující.
Já poprosím Tomáše Nováka taky radu potenciálním startupistům, kdybyste opustil oblast rozšířené reality, virtuální reality, kterou podle mě má velkou budoucnost. Co jsou podle vás ty technologie, na které se soustředit směrem do moderního průmyslu?
No, já bych se podržel u té umělé inteligence, protože jedna věc je, jak se vyvíjí to technologické podhoubí a jeho schopnosti. To tempo je skutečně překotné, už to máme jako všichni k dispozici, není na co čekat, ale to, co určitě má vlastně, může každý, tak je vymyslet tu aplikaci, vymyslet to, jakým způsobem využít potenciál té technologie na konkrétní příklad, na konkrétní řešení něčeho. Takže tady pokud někdo přemýšlí, co dělat v průmyslu, tak musí mít tu bolest, musí vědět, co chce vyřešit a musí mít nápad, jak vlastně k tomu může tahle technologie přispět.
Současně bych ještě doplnil tu záležitost a částečně jsem to zmínil i v úvodu našeho rozhovoru a to je kombinace těchto technologií. My dneska hovoříme izolovaně o umělé inteligenci, ale pokud si umělou inteligenci prováží s analýzou pokročilých dat a pokud ji podložím adekvátním buď hypercomputingem anebo kvantovým computingem, tak se dostávám do úplně jiné dimenze a mohu navrhovat jiné materie, 2D materiály, případně další. To znamená, že já bych v této chvíli akcentoval nejenom technologii jako jednotlivost, jejíž příklad nebyla umělá inteligence, ale kombinace těchto technologií nebo technologických směrů.
Pánové, já moc děkuju. Já většinou říkám, že pokud chcete se věnovat něčemu v průmyslu, tak hlavně nedělejte podcast o průmyslu. Ale pokud budete mít štěstí na takové hosty, jako jsem měl dnes já, tak možná to není až tak špatný nápad. A já bych vám chtěl poděkovat, jenom připomenu, že jsme poslouchali Bohuslava Přikryla, viceprezidenta pro strategický výzkum a vývoj Czechoslovak Group. Moc děkuji za milé povídání.
Děkuji za pozvání.
A děkuji také Tomáši Novákovi, CTO ve společnostech Lumnio a Pocket Virtuality. Díky.
Díky.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.